Takže vám přeji dobrý večer a my jsme teď u, nebo budeme dneska hovořit o 20. kapitole, možná že se dostaneme i dál, ale 20. kapitola, tím bychom dneska začínali. Takže tedy jsme u Matouše, ještě jednou opakuji, 20. kapitoly a budeme teď číst prvních 16 veršů z té 20. kapitoly. Poprosím někoho, aby četl prvních 16 veršů.
Neboť království nebeské je podobné hospodáři, který časně z rána vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. A když vyšel kolem 9. hodiny, spatřil jiné, jak stojí nečinně na tržišti a řekl jim, jděte i vy na vinici a dám vám, co bude spravedlivé. Oni šli. Opět vyšel kolem 12. a 3. hodiny odpoledne a učinil stejně. Vyšel kolem 5. hodiny a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim, proč tu stojíte celý den nečinně? Řekli mu, protože nás nikdo nenajal. Řekl jim, jděte i vy na mou vinici a dostanete, co bude spravedlivé. Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vypladím mzdu, počna od posledních až k prvním. Přišli ti, kteří byli najati okolo 5. hodiny a každý dostal denár. Když přišli ti první, myslili, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali si jej, ale reptali proti hospodáři. Tito poslední dělali jedinou hodinu a postavil si je naroveň nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však jednomu z nich odpověděl. Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi, co ti patří a odejdi. Chci i tomu poslednímu dát jako tobě. Nemám snad právo udělat si ve svých záležitostech, co chci? Anebo zavidíš, že já jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. Neboť je mnoho pozvaných, ale málo vybraných.
Děkuji. Takže známe podobenství, já jenom teď řeknu, je to skutečně podobenství, je to podobenství, které vychází z reálného života, protože i dnes, nebo v té době dnešní, když přejíždíte hranice jednotlivých enkláv, například z Betléma do Jeruzaléma, tak na té hranici, samozřejmě to není státní hranice, ale to je enkláva arabská, židovská, tak ta hranice, kde také jsou vojáci a tak dál, tak tam skutečně stojí po ránu lidé a když jsme se ptali, co to jako znamená, tak řekli, oni tady čekají, že je někdo najme. Takže není to věc, která už úplně by zapadla a nebyla, ale je to věc, která ještě dneska skutečně platí a děje se tam. Takže to je to první, že vychází skutečného života, ale je to podobenství, čili nehledejme v tom podobenství něco, co tam není, a nebo nepodsouvejme pánu Ježíši to, že by chtěl nás učit nějaké nespravedlnosti a podvodnému jednání na dělnících samozřejmě, takhle to nestojí. Hledejme tam to, co on nám chce tím podobenstvím samozřejmě říct. A on začíná tím, že říká, neboť království nebeské je takto. Jo, čili to on, co chce naznačit, není to, že nám chce říct, že máme jednat tedy v očích lidských velmi nespravedlivě, ale on chce říct, co je tím, nebo hovoří o Božím království, nehovoří o normálním lidském, bych řekl, jednání mezi dělníkem a mezi tím, kdo ho najme, ale hovoří o tom království nebeském. Snad ještě pár perliček, než dojdeme k tomu, co tím Ježíš chce říct, je to, že ta odměna denár na jeden den byla obvyklá, velmi slušná, průměrná mzda na jeden den. Takže ta sjednaná mzda byla jako solidní mzdou. Ano? A ten hospodář vychází třikrát, on vycházel o 9. dopoledne, o 3. odpoledne a ještě o 5. hodině popolední, to znamená hodinu vlastně předtím, než končila práce. Takže vychází, tam zřejmě to množství práce bylo veliké, čili vychází na několikrát a ti, kteří tam ráno nebyli, tak přišli v poledne, eventuálně přišli potom odpoledne, tak je vlastně znovu taky najal a slíbili jim mzdu a teď se všimneme, že on jim neslibuje mzdu ve smyslu konkrétního nějaké částky, on jim slibuje mzdu, která bude spravedlivá, to tím jako tam, to tam je napsáno, ano. A druhá věc, na kterou chci upozornit, je to, že když vyplácí tu mzdu, tak upozorňuje toho, kdo jim vyplácí, řekl bych dneska účetního, upozorňuje na to, nebo žádá, aby ten účetní vyplácel tu mzdu od těch lidí, kteří přišli jako poslední, k těm prvním. A to asi proto, aby i ti první viděli, co ti poslední dostávají. Možná kdyby to obrátil a řekl, vyplať ty, kteří přišli jako první, tak vyplať jako první, tak by tím pádem vlastně ti první nevěděli, že ti poslední dostali stejně. A on dokonce si žádal, aby ti první viděli, že i ti poslední dostali stejnou částku, jako oni, kteří byli tedy už ráno osloveni a pracovali tím už od rána. Jo? No je pravda, že samozřejmě to vzbudilo nelibost, což z toho textu naprosto jasně vyplývá, že to vzbudilo nelibost, já se domnívám, že tomu rozumíme. Na druhé straně ale ten pojem té spravedlnosti u toho hospodáře byl jiný, jako u těch lidí, kteří tam byli najati. No a teď jde o to tedy, co nám vlastně chce ten příběh, nebo bych řekl tedy to podobenství, co nám vlastně chce říct. Mimochodem ještě dodávám jednu věc, že všichni dostali tolik, kolik bylo domluveno. Jo, nebylo to tak, že by někdo dostal méně, než bylo domluveno, ale všichni dostali stejně. No a teď co nám tedy to chce říct? Takže to první, co to chce říct, tady tohle podobenství je, že království boží, a to je to, co tam je napsáno, království nebeské má svého pána. Má svého, bych řekl, hospodáře. Ano? A my jako lidé můžeme být maximálně jenom nájemníci, kteří prostě tam, jakoby, není to naše. Ano? Není to království boží, to boží dílo není naše. Jestliže na něm pracujeme nebo nějakým způsobem se angažujeme, tak se angažuje na božím díle, není to naše dílo. Ono to má i svoji velké pozitivum, bych řekl tady tohle velké plus, protože jestliže vnímáme, že to je boží dílo, tak je jasné, že tím pádem z nás padne obrovská jakási odpovědnost ve smyslu tom, že tedy prostě jde o nás, záleží na nás a jestli my to zvládneme a jestli my to uděláme a my jsme to neudělali a tak dál. Ne, je to boží záležitost, je to boží dílo a my tam jsme pouze jako ti, kteří byli požádáni o spolupráci. Takže je to vlastně pozitivní zpráva. To je první. Ta druhá věc je, Bůh povolává všechny. Jo, on povolal ty, kteří tam byli hned ráno. Mohl si říct, no tak ti, kteří přichází ve 3 odpoledne nebo dokonce 5 odpoledne, jsou teda líní, takže ty už ani brát nebudu. Ne, on všechny bere, jo, všechny přijímá, čili vlastně to boží království má stále volnou kapacitu, není tam plno, není to tak, že kdo dřív přijde, ten dřív mele, ale prostě kdykoliv přijde ten člověk, vždycky má ty dveře, bych řekl, do toho božího království otevřené. Třetí věc, která tady je, mohou být povoláni i lidé těsně před závěrem, a teď ten závěr může být dvojí, ano, těsně před závěrem tohoto světa, nebo dějin tohoto světa, to je jedna věc, a druhá věc, může být tedy povolán i člověk těsně před závěrem svého života. A to je to, co se domnívám, že zase nám dává určitou pozitivní zpráva tedy. A my nikdy nemůžeme o někom říct, a já jsem se jako vždycky bránil tomu říct, jestli ten bude nebo nebude spasen, protože my nikdy nevíme, jestli i ten člověk, který vlastně stál proti Bohu, jestli v poslední chvíli svého života neudělal rozhodnutí tak, jako udělal třeba ten Lotr na kříži. A takže, protože tady to podobenství jasně hovoří o tom, že vlastně ti lidé se mohou přihlásit až 5 hodin odpoledne, a tím, co se od rána pracuje, tak až 5 hodin odpoledne, což je hodina před vlastně ukončením té pracovní doby. Takže těsně před závěrem, ano. Samozřejmě tím nechci ale říct, že by se mělo čekat až na ten závěr, protože je to snad nějaká výhoda užít si nějak v uvozovkách, tedy užít si života a pak se přihlásit, protože se domnívám, že je lépe užívat si života s Bohem, než bez Boha, takže tím nechci říct, že nás to ponouká k tomu, čekejte až úplně těsně před závěrem života nějak, nehledě k tomu, že nevíme, kdy ten závěr života přijde. Další věc, která tady je, že Bůh plní svoje sliby a dává odměnu. Ano? A ta odměna je vlastně darem, protože je dávána z milostí, s rozhodnutím toho hospodáře s velkým H, protože on je ten, který je pozval k práci. A pozval je k práci ze své milosti. Oni prostě nepřišli s tím, že on by byl povinen je zaměstnat. Jo? On je prostě pozval k té spolupráci, no a potom, což vlastně bylo z milosti, jeho by se dalo říct, čili i ta odměna vlastně svým způsobem je také odměna, vlastně, ta odměna vlastně jakýmsi darem. Není tedy zde žádný nárok na nějakou odměnu nebo nějaké rozvrstvení těch zásluh ve smyslu toho, že jsou lidé, kteří jako delší dobu jsou s Pánem Bohem a jdou s ním do toho Božího království. Někdo jde ve svém životě kratší dobu do Božího království, takže je to rozvrsteno a ten, kdo tedy jde delší dobu, měl by mít nějaké privilegium v království Božím. Pán Bůh říká, takhle to nestojí, prostě ať kdokoliv přijde ke mně a půjde do Božího království, tak všichni mají vlastně tu odměnu stejnou, protože já určuji, a on to také tady v těch verších bylo řečeno, že jo, přece já chci dát tomu poslednímu jako tomu prvnímu, nemohu si dělat se svým majetkem, co chci, že jo, to byla otázka, kterou tam on říká. Tak, další věc je i to, že Bůh je milosrdný. Všimněte si jedné věci a to je to, že ti ranní dělníci, nebo ráno povolaní dělníci, oni se nezlobí, že dostali málo. Oni dostali tolik, kolik jim bylo řečeno. Oni se zlobí, že ti, kteří přišli až 5 hodin večer nebo odpoledne, takže dostali stejně. Jo? A to jim vadilo. Čili jim vadilo to, kolik dostali ti druzí. Jim nevadilo, kolik dostali oni, že oni dostali smluvenou mzdu. Jim vadilo to, že ti druzí dostali stejně. A to jim, to byl ten problém. No a tady ale je třeba ukázat na to, a to podobenství to říká, že Bůh je také Bohem, který je milosrdným Bohem. Ano, milosrdným Bohem. A on je ten, který prostě i těm posledním, bych řekl, těm, kteří třeba dlouho s ním nešli v tom životě, tak je ochoten tady toto odpustit a tu milost jim dát i těm lidem. Těžko to chápeme, ale on má to právo to udělat. Jo? Udělat to, co sám uzná za vhodné. No a možná poslední věc tady z tohohle podobenství, co z toho vyplývá, je, že my smíme očekávat odměnu, to ano, ale nemáme na ní právní nárok, bych řekl. Protože vždycky je to milost. Jo? Na Boží království, když jsme také o tom hovořili, že Petr se ptá, co nám za to bude, že s tebou tady vlastně jsme, že? A Pán Ježíš říká, no v tomto životě 100x víc a jednou život věčný a nezlobí se na toho Petra, je se ptá, co z toho budeme mít. Jo? Člověk prostě potřebuje tu motivaci, že to dělá kvůli něčemu. Jo? To není, že by ten, kdo má nějakou motivaci ve smyslu, že těším se do Božího království, no to je špatně, to by si neměl, to bys měl dělat z nějakého jiného. Člověk dělá vždycky všechno z nějakého důvodu. Takže i tady tohle, čili smíme čekat tu odměnu. Ale to, co je třeba si říct, že není, my jsme si to neodpracovali, jo? Na to nemáme právní nárok. Vždycky to je otázka milosti. Ano? Čili odmítá to jakoukoliv nárokovost, bych řekl, z té naší strany. Také i samozřejmě poměřování se s ostatními lidmi. Ano? Tak možná bych to teď shrnul do jedné věty. Ano, to naučení. To podobenství nechce hovořit o odměnách. To podobenství hovoří o záchraně. A můžeme z toho vyrozumět to, že Bůh je štědrý, milostivý a dobrý. Jo, že Bůh je milosrdný, že Bůh je dlouhočekající, bychom možná mohli také říct. Jo? Prostě Pán Bůh je ten, který nedělá rozdíly a nabízí tu milost vlastně všem, což je důležité. No, jak už jsem řekl, není to ale výzva k tomu, čekejte až na 5. hodinu odpoledne, tak to nestojí, protože jestliže, jak už jsem tady zmínil toho Petra, se ptá, co z toho budeme mít, tak Pán Ježíš říká, vezmete na této zemi 100x víc. To není jenom o tom věčném životě, ale i na této zemi. To znamená, proč nevzít to 100x víc už v 9 hodin ráno, proč to brát až v 5 hodin večer, ve výrazivu tady tohohle podobenství. Jo? Takže to není výzva, přijďte až večer, ale naopak, přijďte ráno, protože vezmete stokrát víc. V tom smyslu, že už v tom životě budete prožívat ten odlesk toho Božího království. Dobře, takže to je tolik. Prosím vás pěkně, pojďme dál. 17. až 19. verš. Můžeme číst, prosím, 17 až 19.
Když Ježíš šel do Jeruzaléma, vzal si stranou 12 učedníků a cestou jim řekl, hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům, odsoudí ho na smrt. A vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali. A třetího dne bude vzkříšen.
Děkuji. Takže pojďme tady k těmto jenom dvěma textům. Tam totiž už po třetí zaznívá předpověď, předzvěst toho Ježíšova utrpení. Nejdříve to byla 16. kapitola Matoušova, 21. verš, pak jsme to četli v 17. kapitole, ve 23. verši, a teď to čteme po třetí. Já už jsem tehdy avizoval, že to je u Matouše třikrát. A tady je právě to po třetí. Ano? A z toho něco vyplývá. Jednak tedy to, že Ježíš Kristus s tím počítá a připravuje na to učedníky, to je první, ale to, co je ještě důležitější, co z toho vyplývá, je to, že zaprvé říká to třikrát, čili jde o něco důležitého. On to znovu připomíná. Jo? Není to jenom jak mimochodem mezi řečí, ale on třikrát o tom mluví velmi jasně a srozumitelně. V tomhle případě tomu věnuje, tedy jsou tři verše. Takže to je to první, co je třeba říct tady, že to je důležité. To druhé, je to plánované, ano, zapadá to tedy do plánu spasení a nejde o nějaké tragické nedopatření. To je třeba také jednoznačně tady z tohohle vyčíst. Jo? To, co se stane, je Boží vůle. Patří to, nebo je to součást toho plánu, projektu spasení. To není nahodilá záležitost, to není nedopatření, to je prostě projekt, který je naplňován a Pán Ježíš to také takto proto říká, aby náhodou učedníci potom neměli pocit, že se to nějak zvrtlo celé, že prostě to jde nějakým jiným směrem. Ne, tudy to mělo jít, to, co tím chce tady říct. Proto tedy třikrát se o tom tady hovoří. Takže domnívám se, že to je to, co z toho můžeme my vyzískat nakonec i my pro sebe, že vlastně všechno se odvíjelo tak, jak se odvíjet mělo. Nic se nezvrtlo nějak jinak, než tedy mělo být. Pojďme dál, 20. až 28. verš, pojďme, 20 až 28.
Tehdy k němu přistoupila matka synu Zebedovi se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. On jí řekl, co chceš? Řekla, ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království. Ježíš však odpověděl, nevíte, oč žádáte, můžete pít kalich, který já mám pít? Řekli mu, můžeme, praví jim, můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc, ta místa patří těm, jimž je připravil můj otec. Když to uslyšelo ostatní 12, rozmrzeli se na oba bratry. Ale Ježíš si je zavolal a řekl, víte, že vládcové panují nad národy a velící je utlačují. Ne tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.
Děkuji. Všimněte si, jaký je tady obrovský kontrast. Pán Ježíš mluví o své smrti, mluví o tom, že tedy vlastně už po třetí upozorňuje na to, že se naplní to, co už říká předtím dvakrát, že tedy zemře vlastně a zemře proto, protože jde o to, abychom my mohli jako lidé žít. A jeho učedníci touží po povýšení. Jo? Ježíš hovoří o ponížení a učedníci hovoří o povýšení. Tam totiž jde o to, že to, těm lidem, těm učeníkům nebo té matce tedy, nešlo o zasedací pořádek. Jo? To je asi, jak když na svatbách se hledá, kde kdo sedí, tak se dívá na cedulku, kde je usazen. Jo? Tam nešlo o zasedací pořádek, tam šlo o hierarchii. To znamená, aby byli hned po tobě, jako aby byli vlastně hned v té důležitosti, aby byli, Pane Ježíši, hned po tobě, jako druhý, jako třetí. Jo? Čili to po levici, po pravici vlastně je spíše záležitost hierarchie, o kterou jí teda šlo samozřejmě. No a Ježíš na to reaguje, říká, vy nevíte, ty nevíš, nebo vy nevíte, odžádáte, že? Protože nejde o nějakou nadřízenost, nejde o nějakou hierarchii ve smyslu důležitosti, ale jde vlastně o utrpení. A ta jeho moc se projevila Ježíše Krista tedy v tom jeho svobodném rozhodnutí vlastně zemřít za člověka a jít až tedy do smrti. Jo. Paradoxní je, že po pravici a levici jeho na kříži byli dva lotři. A učedníci se rozutekli, že dokonce Petr zapřel Ježíše Krista, proklínal se dokonce, že ho nezná. Jo. No, takže oni se napřed domnívali, že by mohli s ním vlastně jít a pít tedy ten kalich, tak jak to Ježíš říká, jestli oni jsou připraveni k pít ten kalich. A oni možná i věděli, o co se jedná, nebo prostě nebylo to tak, že by se domnívali, že z toho budou plynout jenom samé pozitivní věci, ale tam šlo o to, že tehdy vlastně to mučednictví se považovalo za jakýsi výkon, za něco, co zasluhuje odměnu. Ano? A Ježíš upozorňuje, že vlastně každá ta odměna je pouze projev milosti Boží a ani těžkosti, ani vlastně nějaké problémy, které člověk prožívá díky pronásledování, tak nejsou platidlem za spasení. Jo? Jestli někdo, a my to čteme v Židům v 11. kapitole, že tam byli ti, kteří věřili a ty tam jsou pozitivní zprávy o nich, že jo? Dokonce byli kříšeni z mrtvých. A pak druhá polovina 11. kapitoly Židům hovoří o tom, že ti taky věřili a naopak byli pobíjeni mečem a tak dále. Jo? Ale to neznamená, že oni tím pádem jakoby zaplatili za to spasení ve smyslu tom, že tedy mají jakési větší právo než ti, kteří třeba nebyli pronásledováni, eventuálně neumírali třeba v arénách a tak dále. Jo? Takže i tady o to jde. Tak, no a pak Ježíš to překlápí do té polohy, tedy, kdy začíná jim vysvětlovat a říkat, prosím vás pěkně, vy chcete být velicí, protože v té hierarchii byste chtěli být až ve špici, že jo? Dneska by se řeklo, že byste byli jak jedni z vrcholových manažérů, tak takhle to nestojí, jako by jim chtěl říct pán Ježíš. A říká, kdo chce být veliký, tak vlastně by měl sloužit. A on to ukázal sám na svém vlastním životě, protože on byl největší a vlastně sloužil. A ta jeho služba, ta jeho smrt je to, co bylo vlastně největším činem, který on udělal. A tak on říká, to, co je třeba, tak je třeba se ponížit, posloužit. Jo? A on vlastně tady dává úplně nový pohled na jakési ty vedoucí pozice, bych řekl. Jo, oni se domnívali, my budeme po pravici, po levici, takže my budeme vysoko. Že jo? Pane Ježíš říká, ne, chcete-li být ti největší, tak musíte tím pádem být těmi nejmenšími, kteří slouží. To je vlastně jakýsi nový pohled, převratný v té chvíli. A Pane Ježíš to využil, ten dotaz té matky vlastně a tu touhu těch učedníků a použil to k tomu, aby je poučil, o co tady vlastně jde. Takže ten, kdo se poníží, je ten největší a ten, kdo chce ukázat svoji velikost a chce vládnout, tak spíše ukazuje svoji zakomplexovanost a svoji méněcenost možná. Tak, můžeme dál, 29 až do konce, až 34 tedy, tu kapitolu dočteme, 20.
Když vycházeli z Jericha, následoval ho veliký zástup. A hle, dva slepí seděli u cesty. Když uslyšeli, že jde kolem Ježíš, začali křičet. Smiluj se nad námi, pane synu Davidův. Zástup je napomínal, aby mlčeli, ale oni křičeli ještě víc. Smiluj se nad námi, pane synu Davidův. Ježíš se zastavil, zavolali a řekli jim, co chcete, abych pro vás učinil? Odpověděli mu, pane, ať se otevřou naše oči. Ježíš pohnut soucitem dotkl se jejich očí a hned prohlédli a šli za ním.
Děkuji. Takže tady zase je příklad takové razantnosti, bych řekl, kdy ti slepí se velice silně dovolávají té Ježíšové pomoci. Za prvé tedy byli velmi aktivní, to je první věc. Za druhé byli, až bych řekl, skoro neodbytní, že? Také, to je další věc. A vyplývá z toho obrovská touha po pomoci ze strany Pána Boha. Obrovská touha po pomoci. Nehledě k tomu, ale že oni ho nazývají, Pane Ježíše, tedy nazývají Pane Synu Davidu. A my víme, že to se občas vyskytuje, že jsou někteří ti prosebníci, tedy už jsme o tom hovořili už v minulých kapitolách, kteří ho nazývají Synu Davidu, a to znamená, že ti lidé, kteří ho tak nazvali, ho vnímají jako Mesiáše. Čili oni v něho věří jako v Mesiáše. Pro ně to nebyl nějaký kazatel, jeden z mnoha, pro ně to byl Mesiáš, protože oni věřili tomu, že z Davida povstane Mesiáš. A jestliže ho nazvali tedy Syne Davidův, tak tím pádem to je jiný výraz jenom pro Mesiáše, ano, pro Krista, což je jistě důležité. Mimochodem to, že Mesiáš měl být potomkem Davida, tak to je Izajáš 9. kapitola, 6. 7. verš, Izajáš 11. kapitola, 1. verš, jo? Jenom můžete, odkazují na starý zákon, ale to si můžete přečíst sami. Tak, no a oni tedy ho oslovují a pak říkají smiluj se. A to slovíčko smiluj se, my jsme o tom hovořili už v minulosti a nedávno také, znovu tam šlo o tu ženu, že, která také volala smiluj se, která prosila tu svoji dceru, smiluj se. Čili ti lidé si byli vědomi toho, že když něco žádají od Ježíše Krista, tak je to projev jeho milosti. Že to není nároková záležitost, že to není něco, když přijdu na úřad a mám právo do, já nevím, 30 dnů mít odpověď a tak dále. Jo. Je to prostě něco, kdy ti lidé si byli vědomi toho, že to je projev milosti. Proto tam je to smiluj se nad námi. No a pak je tam to, co také známe i z jiných míst, že zástup je umlčoval. Jo. Místo toho, aby je podporoval v té touze po zdraví, tak je naopak zrazoval, umlčoval a vlastně ten zástup, který šel s Ježíšem, protože ho vnímal také jako Ježíše, proto nakonec s ním šel, že jo? Tak ti, kteří ho aktuálně, možná bych řekl, akutně potřebovali, tak vlastně tím pádem oni je zrazovali. No, když bych to měl trošku převést do té polohy dnešní doby, tak bych řekl, že otázka, zdali dnes jako křesťané, my nebo kdokoliv jiný z křesťanů, a teď nechci úplně mířit na nikoho, že samozřejmě, ale jako křesťané, jestli přivádíme k Ježíši Kristu, anebo naopak třeba svým jednáním, svým chováním, svým přístupem zrazujeme od té cesty ke Kristu. Jo? Takže to je teď otázka, jak to, že my známe takovou tu okřídlenou větu, kterou měl pronést Gandhi, který řekl, že by se býval byl dávno stát křesťanem, kdyby nebylo křesťanů. Jo? Takže jako by tím chtěl říct, vlastně vy jste mě zradili od té cesty za Kristem, ale pochopitelně neznáme všechny ty souvislosti, které tam jsou. Chci jenom říct, že vlastně oni zrazovali, že ten zástup zrazoval. No a pak je tady otázka velice zvláštní. Otázka Ježíše Krista, který se ptá, co chcete. On to přece musel vědět, jo, nehledě k tomu, že to musel i vidět. Ti lidé byli handicapováni tak, že to bylo vidět. Ale to za prvé a za druhé přece Ježíš byl Bůh a on musel vědět, co ti lidé chtějí, co potřebují, o co jim tady vlastně jde. Že jo? Ale tady jde o to, že Ježíš se neptá, protože on neví. On se ptá proto, abychom my věděli, co vlastně chceme, co je důležité, abychom my se dokázali vyjádřit. Jo? Já teď možná řeknete, no tak to je přece samozřejmé, že taky to chceme, ale ono tak není úplně samozřejmé, ale jenom jediný příklad a to je to, když čtete, že ve Skutcích apoštolských, že tedy u té brány zvaná, u těch chrámových dveří zvané Krásné, seděl žebrák a prosil o peníze, protože byl přesvědčen, že nic jiného nemůže dostat. Jo? Že prostě to jediné, co mohou mu dát ti druzí, jsou ty peníze. A přichází tam vlastně dva učedníci, že? Přichází dva učedníci a říkají mu, říkají mu, to, co ty chceš po nás, tak to my nemáme, ale my ti můžeme dát to, co tady máme, vstaň a choď. Jo? Čili on žádal méně, než chtěl, ale žádal něco, o co byl přesvědčen, že to je možné, aby dostal. Protože to, co by chtěl, nebyl přesvědčen, že by byl schopen to dostat, nebo že by to bylo možné, aby to dostal, a on to dostal. Čili já tím jenom chci říct jako na příkladu, že je to tak, že skutečně Ježíš se ptá, co chcete, aby oni si uvědomili, co vlastně chtějí. Jo? A to potom po Ježíši také žádali. No a Ježíš jim tedy vyhověl, oni prohlédli. Domnívám se, že tak to jde i v životě s Kristem, že člověk prohlédne, když tedy jde s Kristem a Kristus na něho působí, no a následovali ho. Ano. Tím, co Ježíš udělal, tak také ukázal na potřebu zase znovu, tedy potřebu sloužit těm ostatním. No a protože nás vede k následování, no tak tím pádem následování znamená jít tak, jako šel on, čili naplnit potřebu těch lidí, kteří tu potřebu mají a my jsme schopni a můžeme ji tedy naplnit samozřejmě. Takže jako je to příklad nakonec i pro nás. Jo? Tak, můžeme jít do 21. kapitoly, uvidíme, kolik z toho projdeme a prosím o prvních 11 veršů z té 21. kapitoly, prvních 11 veršů.
Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfáge na Olivetské hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi a hned naleznete přivázanou oslici a s ní osládko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte, pán je potřebuje a ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka. Povězte dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu. Učeníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslíci i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šli před ním i za ním, volali Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, Hosana na výsostech.
A ještě 10. a 11. poprosím, jo?
Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji.
Děkuji. Takže tam je napsáno tedy, že vlastně přišel, nebo když byl na Olivové hoře, nebo Olivecké hoře, to záleží, jak to vyslovíme, a je pravda, že s ní vlastně měl a má přijít Mesiáš. Já zase dám jenom odkaz na starý zákon, prosím vás pěkně, Zachariáš 14. kapitola 3. 4. verš, ano, Zachariáš, kde je řečeno, že má přijít vlastně sestoupit z té Olivecké hory Mesiáš. Mimochodem, Židé samozřejmě to hlásají, že Mesiáš sestoupí na Oliveckou horu a sejde proto nakonec, a vy, kteří jste tam byli, víte, že to tak je, že na Olivecké hoře je obrovské množství hrobů a jsou to nejdražší hrobová místa na světě. A nejbohatší Židé z celého světa si tam kupují hrobové místo, aby tam mohli být pochováni, protože oni chtějí být mezi prvními, kteří uvidí toho Mesiáše, který se stoupí na Olivetskou horu. Takže to je první. A druhá věc je, pokud jste tam byli, tak jste si mohli všimnout, že pak vlastně z Olivetské hory je údolí potoka Cedron, pak se jde nahoru malinko zase, a pak je tam brána, která je zazděná. Ta brána tam byla, je zazděná. Před tou bránou ale je hřbitov. Ten hřbitov je tedy muslimů, že jo, hřbitov. A oni muslimové vědí, že tedy ten Mesiáš má přijít na Oliveckou horu a má vstoupit do Jeruzaléma, to samozřejmě oni vědí od Židů, pochopitelně, protože Židé se tím netají, naopak to všichni vidí, protože tam to obrovské množství hrobů na té Olivetské hoře o tom svědčí. No a oni také vědí, že pravověrný Žid nevstoupí na hřbitov, no a protože samozřejmě Mesiáš bude pravověrný Žid, tak muslimové mu chtěli v tom zabránit tím, že tam ten hřbitov tedy dali před tu a ještě zazdili tu bránu, kterou by tam tedy měl vejít. Jo? Takže vlastně i ti Židé o tom hovoří, i ti muslimové o tom hovoří vlastně, že to tak je. A tady jenom je odkaz na toho Zachariáše, že tedy ten Mesiáš sestupuje z té Olivetské hory. A vlastně to, co tady Ježíš v té chvíli dělá, je jakási předzvěst nebo předobraz, bych řekl, toho druhého příchodu Ježíše Krista. Ano? To nejdřív, co Ježíš udělal, že posílá tedy pro oslátko, na kterém má vjet do Jeruzaléma, zase jenom odkazuji na Zachariáš 9. kapitola 9. verš, jo? Tam můžete si to přečíst. No a vlastně oni měli říct, pán to oslátko potřebuje. A když pán to potřebuje, tak proti tomu není žádné obrany. Jo? Lidé mohou cokoliv namítat, ale prostě to se stane. Tak se to také stalo. Učedníci udělali všechno, jak jim Ježíš tedy přikázal. No a Ježíš triumfálně vyjíždí do Jeruzaléma. Zase znovu odkaz, prosím vás pěkně, na starý zákon. Tak vyjížděli králové. Ano, tímto způsobem vyjížděli králové. Zase vys tedy starý zákon, 2. královská, 9. kapitola, 13. verš. Je to vlastně jakási starozákonní tradice a Ježíš tím dává najevo, že je tím králem, že je tím mesiášem. Ano? Protože my jsme četli, že předtím ho mnozí oslovili syne Davidu, čili seš mesiáš. A Ježíš dává najevo, ano, jsem tím mesiášem, vyjíždím do Jeruzaléma jako král. Takže a ti lidé samozřejmě ho také takhle vítali, že v tom Jeruzalémě, to pak ještě k tomu dojdeme. Takže vlastně zase, co tím pán Ježíš chtěl říct? To, co jsem říkal před chvílečkou v souvislosti s jeho smrtí. Všechno je předpověděno. Všechno je, jde podle plánu. Všechno je připravené, ano. Čili pán spasení je připraven do posledního puntíku, nic se nevymklo z ruky, a vlastně všechno půjde tak, jak je tedy řečeno a jak pán Bůh to zamýšlel. Což je samozřejmě velmi pozbuzující. A tady tím, co Ježíš dělá, to jenom ukazuje. Předezi ukazuje na to, je to tak, nic se nevymklo z rukou, ani moje smrt nebude něco, co by bylo nahodilou záležitosti. Naopak je to všechno, je to vlastně všechno v plánu, bych řekl. Ano? Tak, ve městě samozřejmě ten příjezd Ježíše Krista způsobil rozruch. Král přijíždí, jo, a teď vlastně je to král, že je sice takový, jaký tam byl, že jaký byl Ježíš, ale lidé to pochopili, o co tady jde, no a volali Hosana. To slovo Hosana původně to slovo znamenalo prosím zachraň, ano, prosím zachraň, to bylo to Hosana. Potom později se to jako překlopilo spíše do toho významu prosím spas nás, jo, spas nás, tedy dej nám spasení, spas nás. No a ještě později se to potom překlopilo do té polohy toho, že vlastně tím provolávali slávu Pánu Bohu, Hosana, že provolávali slávu Pánu Bohu. No a tak vlastně se dá to říct, tak nějak bych řekl, v té obrazné řeči se dá říct, že tak to bude u těch vykoupených. Jo. Vykoupení nejprve volají o pomoc, a potom vlastně volají, provolávají slávu tomu, kdo tu pomoc jim přinesl. Proto Hosana vlastně platí, bych řekl, od začátku až do konce. Nejdříve jako volání pomoc a potom jako provolávání slávy tomu, kdo tu pomoc vlastně přinesl. Čili tak, jak už jsem jednou řekl, je to vlastně předobraz druhého příchodu Ježíše Krista a tím ujištění se tak skutečně stane. Skutečně stane. Tak, pojďme dál, 12. tedy verš, 12. až 17. Ano, 12. až 17.
Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující z nádvoří, zpřevracel stony směnárníků i stánky prodavačů holubů. Řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy jste z něho děláte doupěl lupičů. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Když velekněži a zákonníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě Hosana, synu Davidovu, rozněvali se a řekli mu: slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl: ovšem, nikdy jste nečetli z úst nemluvňátek a kojenců, připravil si schválu, opustil je a vyšel ven z města do Betánie, tam přenocoval.
Ano, děkuji. Takže tady z toho vyplývá, nebo je to napsáno, že explicitně napsáno, že ten vjezd Ježíše do Jeruzaléma končí na chrámovém nádvoří. Teď bych se mohl zeptat, proč. Ale nejsme ve škole, abych vás zkoušel, takže nebudu se takto ptát, ale každopádně je pravda, že to mělo svůj důvod. Protože Ježíš totiž tam patří. On tím pádem, když vyjíždí až na chrámové nádvoří, ukazuje, kým je. On jakoby, teď to řeknu tak do úvozovek, jakoby šel domů. Tak jak když před nějakou dobou jsme mluvili o tom, jestli má platit chrámovou daň nebo ne, že? A on vlastně říká, no já nemusím platit chrámovou daň, protože jsem syn svého otce a vlastně on, ten můj otec, sídlí v tom chrámu, takže já jsem jeho syn, nemusím, ale aby a tak dále, to už víme. Takže on vlastně končí na nádvoří proto, aby ještě potrhl tu skutečnost, že opravdu je Mesiášem, že je synem Božím. To je jako další věc, o kterou tady jde. No a teď bych možná do toho vložil slůvko, když už tam byl, ale to asi, nevím, jestli tam úplně patří to slůvko, když už tam byl, tak také udělal tam pořádek, jo. Čili vyhnal prodavače, vyhnal kupující, jo. Tam totiž nešlo ani tak o to, že by byli okrádáni ti kupující, což teda samozřejmě byli, ale tam až o to nešlo, tam šlo o chrám jako takový, jo. Do toho chrámu nepatřili žádné obchodní aktivity. On říká, přece ten chrám je dům modlitby, to je dům setkávání s Bohem. Zase tady odkaz na starý zákon, prosím vás, Izajáš 56, 7. verš, ano, Izajáš 56, 7, že chrám je dům modlitby, setkávání s Bohem. A Ježíš Kristus vrací i tomu chrámu původní smysl. Nejenom, že vrací původní smysl starozákonnímu poselství, o tom jsme už mluvili několikrát, ale on také dává nebo vrací smysl i samotnému tomu chrámu, což samozřejmě bylo důležité, aby zase dal najevo, jak se věci tedy mají. Ano? Ten obchodní ruch, který tam byl, tak vlastně bránil té bohoslužbě. A co bránilo bohoslužby, bylo třeba odstranit. Takže zase teď bych mohl říct, no a dneska je to vlastně, jo, co brání bohoslužby, měli bychom odstranit. Já si myslím, že tady ty to poučení z toho, to už je něco, co už samozřejmě víme, nemusím to až tak zdůrazňovat. Ale to, co je důležité, je, prosím vás pěkně, že tam on začal uzdravovat, vlastně jako by tam pozval a začal uzdravovat slepé a chromé. Tady je třeba udělat vsuvku. A ta vsuvka je v tom, že slepí a chromí, čili jakkoliv fyzicky handicapovaní, nesměli do chrámu vstoupit. Oni mohli vstoupit maximálně na to nádvoří pro pohany. Nesměli už jít do toho nádvoří pro židy, byť by byli židy, ale byli tělesně handicapovaní. Jo? A najednou Ježíš Kristus je zve do toho chrámu, kde je začíná uzdravovat, a tím pádem jim vrací tu možnost, aby do toho chrámu znovu tedy přišli. A chce tím říct jednu zásadní věc, a teď bych řekl dvojtečka a tři vykřičníky, jo. Chrám je útočištěm pro slabé, nemocné a hříšné. A to je to, co Ježíš tam zdůraznil. V této chvíli velmi, velmi silně zdůraznil. Ano? Protože oni přišli a byli uzdraveni. A chrám nebo místo v přítomnosti Boží, bych to možná tak nějak řekl, je útočiště pro slabé, nemocné a hříšné. Takže to není o tom, že jsem-li hříšný, tak musím mít Pánu Bohu z očí, že jo, naopak jsem-li hříšný, tak pojďme blíž. Já jsem o tom hovořil v jednom kázání při památce večeře Páně, že někdo říká, no já jsem hříšný, ještě jsem si nedal věci do pořádku, tak nemůžu jít k památce. Jestliže se cítíš být hříšný, pardon, jsem slyšet, prosím vás? Jo? Dobře. Jestliže se cítím být hříšný, tak naopak bych měl jít k památce. Ne, že neměl, ale měl jít k památce, protože vlastně tam jsem blíž Pánu Bohu. Tam je to místo pro nemocné, hříšné, zarmoucené, slabé a tak dále. Jo, tam je to místo. A tady to Ježíš Kristus jednoznačně tady ukazuje, čili ten jeho příjezd do Jeruzaléma i v souvislosti s tím, že jde do chrámu, že tam tedy říká, že je třeba, aby tam ukončili jakékoliv obchodní aktivity, protože chrám je tady vlastně proto, aby tady bylo, aby to byl dům modlitby a dům také záchrany a útočištěm pro ty, kteří to prostě potřebují. Pak je tam ještě jedna taková záležitost výjimečná, totiž i děti pochopili, co se tam děje a volali Hosana synu Davidovu. Syn Davidův, čili je to Mesiáš, jo? Čili Hosana, sláva Mesiáši, tak by se to dalo tedy přeložit. Takže i děti volali, ano. A možná, že to se souvisí s tím, když Pán Ježíš říká, buďte jako děti, že vlastně i děti tedy přijímají Ježíše Krista jako vykupitele, jako Mesiáše. No a pak už je napsáno, to je ten závěr, že opustil tedy to město, vyšel ven a šel do Betánie. Betánie, prosím vás pěkně, je asi zhruba tři kilometry od toho místa, kde stával tedy chrám. Jde se znovu na Oliveckou horu a za Oliveckou horou, těsně za Oliveckou horou, je tedy Betánie a to bylo to místo, kde byl také Lazar a jeho sestry. Jo? Dneska je to vesnice, jmenuje se Betánie. Sice je tam třeba si držet fotoaparáty a ruksaky a peněženky, ale je to tak, je to Betánie a je to skutečně za Oliveckou horou a je to tak zhruba, jak jsem řekl, asi ty 3 kilometry. Dobře, takže to je tato věc. Pojďme ještě, prosím vás, pěkně dál. A to je 18. až 22. verš. Ano, 18 až 22.
Když se ráno vracel do města, dostal hlad. Spatřil u cesty fíkovník a vešel k němu. Ale nic na něm nenalezl, jen listy. I řekl mu, ať se na tobě navěky neurodí ovoce. A ten fíkovník najednou uschl. Když to učedníci viděli, podivili se, jak najednou ten fikovník uschl. Ježíš jim odpověděl, amen pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fikovníkem, ale i kdybyste této hoře řekli, zdvihni se a vrhni se do moře, stane se to. A věřiteli dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.
Děkuji, ano. Tak jak jsem to řekl už o tom, u toho podobenství o těch dělnících na vinici, je to vlastně něco, co nám chce něco říct. Jo? Tady nejde o to, že bychom teď řekli, aha, tak to byl trest pro fíkovník, jo? Ale jde tady o naučení z toho, které bychom měli jaksi vyzískat. A to naučení chtěl Ježíš předat učedníkům, samozřejmě potažmo i nám, a jedná se o tři věci, které tam jsou. Ano? To první, Ježíšův následovník by měl nést ovoce. A to ovoce vyplývá z jeho chození. To není něco, že teď si řeknu, no tak já chodím s Ježíšem, no a teď bych měl ještě k tomu jako nést ovoce. Ono už to samotné chození s Ježíšem vlastně samo o sobě přináší to ovoce. Ano? A já tady chci jenom odkázat na verš Evangelium Janovo 15. kapitola 5. a 8. verš, Jan 15, 5, 8, kde je napsáno, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, když ponesete ovoce, budete mými učedníky. Jo? Čili automaticky člověk nese to, to není o tom, že teď se musím angažovat, abych následoval Ježíše a pak se ještě musím angažovat, abych nesl ovoce, to vlastně přichází samo od sebe, ano. No a dá se tady zase na druhou stranu teď opačně říct, že pokud člověk nenese ovoce, tak vlastně je otázka, jestli vůbec je tím Ježíšovým následovníkem. Že jo? Protože on tady říká, strom, který nenese ovoce, no tak vlastně nemá důvod své existence. Jo? Tam je pak, že bude vyťat a tak dále. A tak dále, jo? Tady jde o to, že Pán Ježíš zase naráží na tu záležitost toho chrámu. Chrám byl sice velkolepý, ale v tom chrámu se děly věci, které se tam dít neměly, proto on vyhnal ty kupce a tak dále, jo. Čili jako by tím chtěl říct, vy vypadáte jako zbožní, že? Protože chrám je něco, že farizeové také se modlili na rozích ulic a tak dále, rozdávali almužny. Jo? Vypadáte jako tedy velice zbožní, ale nenesete ovoce a tím pádem to je málo vypadat jako zbožní. No a teď někdo řekne, to ovoce je co? Zase odkazují pouze na slova apoštola Pavla Galackým 5:22-23, ovoce ducha, že? Které to je ovoce ducha svatého, láska, radost, pokoj a tak dále. Galackým 5:22-23. Takže Ježíš upozorňuje na to, vlastně v té době, ve které žil, a je to zase v souvislosti s tím chrámem, o kterém jsme hovořili před chvílečkou, že být jako zbožní je málo. Nakonec vy si určitě uvědomíte, že apoštol Pavel to také píše v jednom listě Timoteovi a říká, v posledních dnech nastanou časové zlí a ty tam popisuje, co všechno se bude dít a mimo jiné tam také říká, lidé budou jako zbožní. Jo, jako zbožní. No a to je přesně o tom, o čem tady hovoří Ježíš Kristus. Jo? Tak, to je to první. To druhé, Ježíš tedy měl hlad a nenalezl ovoce. Nenalezl, čím by se zasytil. Tím chce ukázat, že i lidé dnes mají vlastně hlad a je to hlad po Božím slově. A žel, že ti lidé v tom chrámu sice nacházeli jakési náboženství, ale nenacházeli tam nasycení. Protože ti lidé, kteří to nejvíc potřebovali, ti, tak jak jsem tady řekl, ti chudí a prostě nemocní a všelijak handicapovaní a slabí a zarmoucení a hříšní a tak dále, nesměli tam vstoupit. To znamená, že vlastně oni potřebovali nejvíce toho pozbuzení, potěšení a nedostávalo se to jim. A Ježíš Kristus říkal, takhle ne, naopak pro ně tady je to místo. Tak vlastně takhle je to i u toho, když lidé mají hlad po Božím slově a nenachází, nenalézají to nasycení, protože Izrael, mnozí ti, bych řekl, ti náboženští vůdcové starého Izraele, tedy vlastně nic nenabízeli, tak vlastně ti lidé zůstali v tom hladu. Zase tady bych odkázal na jeden text u Lukáše, který jsme četli minule, posledně, kdy tam říká, že vlastně oni dostali klíč poznání a sami nevešli a ještě zabránili i druhým. Jo? Čili to je ta myšlenka, o kterou tady jde. No a potom je tady další věc ještě a to je to, že ti učedníci hned se jaksi ptají, že a říkají, jak to, že tak najednou ten fíkovník uschl, to je ta 20. kapitola. No a pán Ježíš začne hovořit o víře, a to je ten, pardon, kapitola, verš, jo. Hovoří o víře a to je ten 21. a 22. tedy verš hovoří o víře. A hovoří o tom, že víra dokáže mnoho. A hovoří vlastně o síle té víry a síle modlitby. Na druhé straně ale tady je třeba dát veliký pozor, protože on tady říká sice, kdybyste této hoře řekli, zdvihni se, vrhni se do moře, stane se to. Jo? Ale samozřejmě my víme, že Bible se vysvětluje Biblii a my nemůžeme vytrhnout jednu větu z Bible s tím, že takhle to je a nic jiného neplatí, protože na jiných místech, a ne na jednom, ale na vícero místech je, že Pán Ježíš upozorňuje, když se budete modlit podle mé vůle, podle Boží vůle, tak Pán Bůh vás slyší. Jo? A teď to slyší, zase jde o to, když to slyší Pán Bůh, tak on tu modlitbu vyslyší, ale je otázka, kdy a jakým způsobem vyslyší. Jo? Protože jestliže Pánu Ježíši jde o to, aby pro nás bylo tady dobro a já se modlím za něco, co mě to dobro až tak nepřinese, tak Pán Bůh měl něco jiného, ale splňuje to právě ten výsledek, o který mě jde, že prosím o to dobro, jestli mi teď tady rozumíte. Jo? Čili není to tak, že by Ježíš byl, nebo Pán Bůh byl naším služebníkem, že naplnění modlitby je naprosto automatické. Bůh nedává nějaký bianko šek, který je předem podepsaný, že je jim podepsaný a my jenom doplníme to, co si přejeme a předáme do pokladny a dostaneme, co chceme. Takhle to určitě není. Ale pokud důvěřujeme Pánu Bohu, a to je právě o té víře, o které on mluví, pokud důvěřujeme Pánu Bohu, tak tím pádem potom nás vlastně ta důvěra povede k tomu, že budeme rozumět nebo budeme alespoň důvěřovat a vnímat v té důvěře ty cesty Boží, po které nás on povede. Čili to není to o tom, že teď bych tady si řekl tak, přátelé, teď vám něco ukážu, že jo, takže lusknu prsty, tamhle ta hora se vrne do moře, no a tím pádem, jak to je, se nevrhla, ty jsi to slíbil, že? Jenomže proč jsem se tak modlil, k čemu jako jsem se tak modlil, co tím chci ukázat, svoji píchu, že mám tu moc, nebo co chci ukázat, jo? Čili tady je třeba říct, že Pán Ježíš ukazuje na sílu důvěry v Pána Boha, to je pravda, ale potom na jiných místech ukazuje na to ještě, jak se modlit, v jakém duchu se modlit, proč se modlit, jo? Co nám Pán dává, jak reaguje na ty naše modlitby. A to všechno je potom celá, ta mozaika potom je to vykreslení té záležitosti modlitby. Nejenom ten jeden kamínek, který je tady napsaný, i když pochopitelně ten kamínek je pravdivý, jo? To je naprosto jasné. Já ho ani v nejmenším nespochybňuji, ale je třeba ho doplnit ostatními kamínky, abychom měli tedy ten, tu celkovou jakousi, ten celkový obraz, který tady je. Je také zajímavé, že učedníci se neptají na možné poučení z toho, co se stalo. Oni se jenom diví, jak to, že ten fík uschl. Jo? A neptají se, Pane Ježíši, a co nám tím chceš říct tady tou záležitosti. Na to se neptají. A je pravda, že se na to ptát měli, jo? Že nejenom na tu jakousi v uvozovkách atrakci nebo jakousi bombu, jo? Píkovník najednou uschnul, ale měli se spíše ptát, Pane Ježíši, co nám chceš tím říct. No a je pravda, že i dnes vlastně bychom se také měli ptát v různých situacích našeho života, co nám ty chceš, Pane Ježíši, tím říct, jo? Co nám tím chceš říct. Já tady budeme končit, protože už je za 7:02. Já jenom chci říct, že tady ta kapitola, nebo tu pasáž, kterou jsme dneska tady studovali, že je velmi pozitivní. Jo? Pozitivní v tom, že ať přijdeme, a teď myslím na to první podobenství, a přijdeme kdykoliv k Ježíši Kristu, tak vždycky Ježíš Kristus nám i v těch 5 hodin odpoledne, vy mě rozumíte s odkazem na ty texty biblické, on je ochoten nám dát to samé Boží království v té samé kvalitě, jako tomu, kdo přišel v 9 ráno. Na druhé straně je dobře přijít 9 ráno, protože celý svůj život můžeme prožít s Ježíšem Kristem. To je pozitivní. Další věc je také i to, že vlastně on vchází do toho Jeruzaléma. Jde a ukazuje jednoznačně, že patří do toho chrámu. Předtím říká, že zemře, po třetí o tom hovoří. Čili ukazuje i nám, ten Boží plán se plní. To není otázka nahodilosti, to není otázka toho, že když někdo nechce, nebo Satan má tu moc, že to může zvrátit. Nezvrátí nic, prostě to, co Pán Bůh naplánoval, se plní a to je to důležité. A další věc, která tam je důležitá, přítomnost Boží, nebo chrám, o kterém jsme tam hovořili, je tady proto, aby tam právě přišli všichni ti slabí. Slabí, hříšní, prostě aby přišli, protože tam právě dostanou uzdravení. Mě to znovu, vždycky znovu, mě to jako sám sobě se odkazují na 5. kapitolu Matoušovu, kde je blahoslavenství a to první je chudí duchem. Jo? Ti, kteří se domnívají, že prostě jsou úplně jaksi duchovně nic, jo? Nic a jim patří to Boží království. Čili prostě Bible je úžasná, Boží slovo je úžasné, úžasně pozbuzující, jenom je třeba se ptát na ten význam. Jo, ti učedníci v tomhle případě se neptali. Jenom se ptali, jak to, že ten fíkovník uschl. Ne, ptejme se po významu toho, co nám Pán Bůh chce říct.